Ny fahavamarainana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao zoma 20 avrily taona 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Nanome hafatra ny justice EP eto amintsika taorian ny fivoriana izy ireo tamin'ny herinandro ity voaresaka avokoa ireo zava-misy iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Mety hivoaka amin'ny herinandro io ny lisitra ofisialin'ireo kandida solombavam-bahoaka mbola afaka mitondra ny rarany amin'ny ACC ireo nolavin'ny OVEC ny firotsahany ofidiana. Nogiazana eo anivon'ny Banky Fibeny Madagasikara ilay volamena 57 grama tsy ara-dalàna nitondra fanazavana mompitraratiana eo anivon'ny polisy ny arena Kibontany. Anvelany tsinisy ny marimaritra iraisana momba ny fampidirana ny Palestina eo anivon'ny firenena mikambana ny voromo maly ireo mpikambany filankevi-pilaminana nandinika izany. Iary liva andranevy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandriniaina indray no anolotra izao vaovao izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana anaraka izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ny vory ara-potoana voalohany tamin'ity taona 2023 ity ny voamerany veka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana na ny justice EP eto Madagasikara zany. Fivoriana izay nanomboka ny alatsinainy teo ary ny farana omaly alakamisy teny ampanjakana bypass. Fivoriana ny fampizarana vaovao sy namaka afakana ny zava-misy iainany malagasy amin'izao fotoana izao nisy moa ny afatra navoaka taorina io fivoriana io ka ny fanotso amin'ny teny fanevan'ny kongresy ekaristika nasionaly izay ho tanterahana na ny antsiranana amin'ny tontolo ity izany manao hoe fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao piraitampo isika. Marary sy marefo ny fihavanana ka mila fanafody anisan'ny nivoitra tamin'ny afatra io ny mazava dehibe ny tokony anajana ny sotoavina satria aretina mikiky manimba ny fihavanana. Ampahany tamin'izay afatra izay no arantsika.
Maro ny aretina mikiky manimba ny fihavanana eto amintsika. Tsy voatanisa eto daholo izy ireo fa ampahany ihany nolazaina eto. Voalohany, ny vidim-piainana manao lanja miakatra, atahorana hitombo ny isan'ny marary sy ny maty, any ka mialalina ny antsana mampisaraka ny sarababem-bahoaka sy mpanefoefo vitsanisa. Faharoa, ny alatra, vakitrano, vonolona, afitsiko ny dalo anao ko fiadina ohatra ny basy tsy fantam-piaviana fa eo koa ny dalo ambony latabatra. Mandritsy lavoloha ny olona mifirinena lalandava mandao ny trano sy ny sary ny famokarana. Eo koa ny vakifasana sy ny fangalarana taolapaty mamono mahamalagasy ny tantara nefina indray tao tsy anaovana fanadiadiana sy verenjavana fotsiny. Ny zaza angalarina na vetavetaina nanaovana herisetra sy aondrana any ivelany. Fahatelo, ny kolikoly, ny risorisony, fanodikodiana volam-bahoaka toatao androngo an-tanàna ka tsy manaitra intsony. Foto mangazo iray nefa nangalariny madinika voan'ny anoanana de mety amozana ny ainy. Lasa fotom-pisainana ankehitriny ny hoe aleo veritsy kalakala-pihavanana toy izay veritsy kalakalam-bola. Fa efatra, ny harem-pirenena vokatra ny fambolena sy ny fanjonoana de zary lasa tantely afadrakotra atsakanny adala. Ny arena Kibontany aondra ny sasany atsokosoko zay manjary mpanefoefo ny vahoaka ny tompon'ny rena mitrongo vahomana. Fadimy, ny fanabeazana mikorosofahana firifirany sekolympanjakana ravarava ny sekoly tsy miakina tsy mantotena atoroko faty ommaibe tandroka ka mizaka nitserany aina. Ny tena loza dia ratsy ny rafampianarana sy ny kalitao fanabeazana ka mila fanavaozana ifanaraka amin'ny filana marina. Fa enina, simba ny tontolo iainana tsy voana nataonjanahary fa hiendrakendraka mpansavo malemy ka ny ao an-trano no vonoana. Fongotra ny ala, mai ny tany, rihitra ny lohara ny sotroana ny faritra sasany mikorotina ny toetrandro ka manimba zavatra. Fahafito, potika ny fihavanana satria mifanenjika sy mifanaratsika fanaoko lafiny sy tsy mifanaja intsony. Ny antomatonga ireo rehetra voalaza ireo dia ny fitiavateny, ny anamaso ary ny fialonina.
Voaresaka tamin'ny fivoriany ny justice EP ihany koa ny momba ny ezaka efa nisy amin'ny sehatra samihafa mampisy tsiri-panantenana sy fiadanana.
Voalohany, misy tokoa ny ezaka ataon'ny fitondrana edina amin'ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fampitomboana isy ireo mpitandro filaminana maro, ny fotodrafitrasa manakaiky vahoaka, ny fanomezana fitaovana hoentina miasa sy ny sisa. Ary ny entana vokatra tsara izy ireny satria maro ireo mpanao ratsy no efa tratra ary ny enina ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny toerana sasany, ny famerenana nomby very tamin'ireo tompony. Fa na izany aza nefa dia tena mbola maro tsy lavolomo malagasy na aiza na aiza eto Madagasikara. Faharoa, toy izany koa ny ezaka amin'ny lafiny fanabeazana, ary hitantaratra izany amin'ny alalan'ireo fanaovana fotodrafitrasa mifandraika amin'izany, ny fandraisana mpiasam-panjakana ireo mpampianatra firama marobe, ny fampitaovana toy ny kito skolera ho an'ireo mpianatra. Kanefa dia hita fa miena ny tany fidirana ankizy mandeha an-tsekoly, ary mbola betsaka koa ireo miala andahara noho ny fahantrana sy ny tsy fahafahany ray aman-dreny manoana. Fahatelo, ny lalana no lalan-dramamelona ny toekarena sy ny fampandrosoana. Nisy ny ezaka momba ny fanamboarana sy fanarenana ny lalana sy ny tetezana sy ny maro hafa ihany koa, ary ny sitraka izany no vahoaka saingy tony janona ny sasany tamin'ireny fanamboarana ireny ankehitriny, ary zay efa vita aza tony verina ho simba indray. Fa efatra, isany tena ezaka lehibe tokoa ny fambolen-kazo tatoato izay, ary samy voentina daholo ny rehetra nanateraka izany satria dia toerana maro dia maro no voavoly saingy tsy ampy na tsy misy loatra ny fanentanana ny fanaramaso ka lasa verimaina ny ezaka tao. Tena mila politika mazava mikasika ny ady amin'ny fiovavan'ny toetrandro mba ho tena lovain-jafy fa nenio no avy fa tsy rampitso. Fahadimy, zavatra tena tsara tokoa ny ezaka atao amin'ny fanampinany olona momba ny fananatany, ny fizarana kanatany sy ny fanamorana ny fikarakarana isan-karazany, saingy mbola maro dia maro malagasy no tsy milamina amin'ny taniny, ary saika ireo mpanambola ny tena ambodin'ny tany maro eto Madagasikara. Raha fehezina dia izao no azo ambara: efa manao ezaka tokoa ny tompona andraikitra amin'ny fampijoroana ny fampiny fihavanana, ary tokony tohizana sy ampitomboana izany saingy mbola manjaka ny toetsaina samy makao azy. Ny fihavanana entin-drazana tsirarahina tisaroana tsony ma olom-pirenena tsy ajaina didy mandalàna, ary tsy misy fenitra ara-pitondratena. Marefo ny fihavanana, mazava azy fa fiarahamonina toy izany dia tsy hitondra fandrosoana.
Eo amin'ny lafiny politika, maromaro ireo kandida ho solombavam-bahoaka no tsy nahafeny ny antotataratasy firotsahana novidiana ka nolaviny OVEC ny anivon'ny distrika. Ny farana omaly moa ny 2070 ora nandinihan'ireo mpikambany OVEC ireo antotataratasy voarain'izy ireo. Fantatra fa mbola manana fepotoana hitondrana ny raharaha any amin'ny ACC ireo kandida nolafina melohany ny voahan'ny lisitra manontolo izay mety ho ny herinandro avy io, mety ny alarobia 7/17/2023. Araka ny vaovao mandeha, akoatr'ireo nanana izay olan'izay dia mbola raharaha andrasany maro ihany koa ny nisamborana sy nampidirana mponja vonjimaika ireo kandida vitsivitsy raha tsy laza fa tsy ilaitranga tany Nosy Belleville sy Vangaindrano. Ankamantatra ny momba azy ireo amin'izao ray volana azo tapany melohany fifidianana izao, na azo fidiana ihany izy ireo na tsy, fa mety hiverina amin'ny toerany ireo minisitra sy governora ny latsaka ho fidiana raha lany solombavam-bahoaka. Nambarany mpamakafaka raharaham-pirenena iray fa lasa famitaham-bahoaka no ataon'ireo olomboatenyireo raha izay no mitranga satria tsy izy ireo akory no isolovavany vahoaka hifidy azy eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Misa fito moro ministra ao anivon'ny governemanta ny latsaka ho fidiana depute ka mety kajikajy politika no nandatsahana azy ireo. Tsy voazao anefa io fomba fanaovana politika io, nefa kosa tokony ho tonga saina amin'izay ny vahoaka malagasy, hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena Durlin Retoniany.
Fomba fanao mpanao politika izy io a, ary amin'ny fomba fanao ny azay dia rehefa lany ireo ministra ireo zany dia tsy ireo a no hisolovavan'ny vahoaka eo anivon'izany assemblée nationale zany a, raha ny zavatra hita tamin'ny tantaram-pirenena no jerena. Fa miverina ho ministra ireo a dia lisitra ray aminy zany a no miakatra ho solombavam-bahoaka amin'izay fotoana izay. Ka eto a dia manentana ny olom-pirenena tsirairay avy zany sao dia hanantena an'ireo ministra alahatsy ny fitondrana amin'izao fotoana izao ho solombavam-bahoaka an'izareo zany a, fa mila jerena hoe iza ny lisitra miaraka amin'ireo ministra zay ho kandida ho solombavam-bahoaka reo zany. Azo lazaina hoe famitaham-bahoaka zany a amin'ny endrika hafa satria zareo no anao propaganda ampanantena zarazavatra amireo vahoaka reo mba hakana ny fony vahoaka zany nefa rehefa landro ministreo de tsy ireo no isotena izay vahoaka zany eo anivo izay assemblée nationale izay fa olokafa za tsy mino hoe tena hoso mavambahoaka reo satria azadino ange fa betsaka ireo olona manaradia an'izao fotoanana izao zany fa sainga olona manana kompetansy no vitsy ka mahatonga n'ilay mpitondra zany lasa sahirana amin'ny fitadiavana ireo solomavambahoaka zany zay azo antoka fa ho lany eny anivony distrika tsirairay avy ka mahatonga an'ireo ministra zany zay iretsiretsiny zareo hoe efa mifampitakosina tamin'ny vahoaka nandritran'izay telo volana niasany zay ho lany zany amin'ny fividianana izay mitoraka aty
nambaranyity mpandalina raharaham-pirenena itehany ko fa na dia tsy nanambara ny mahakandida azy aza izy ireo tao anatin'izay fotoana na ministra azy ireo zay de efa nakatombo ny melo mihoatra ireo kandida mpifaninana tamin'ny nampiasana ny fitaovana sy ny fahefa-panjakana
lasa miteraka nde ataoko hoe fangalanana depara zany amin'ny kandida sasany ny fametrahana n'izany ministra zany ho kandida sombabambahoaka zany inona mahatonga anyteny an'izay satria ireo ministra reo tsy voandroany no nitendrena zany fa efa misy eo amin'ny telo volana teo dikan'izay zany tao anatin'izay telo volana zay zany dia efa nahazo tombony ireo ministra reo zany tamin'ny fampiasana ny fitaovam-panjakana eo ihany koa ny fahefam-panjakana zany tao anatin'izay telo volana zay ka azahoan'ny tombony raha ampitahana amin'ireo kandida zany indrindra avy amin'ny fanoherana
eo amin'ny lafiny tokarena no giazany eo anivon'ny banky fohibeny Madagasikara ilay volamena 5700 grama tsy ara-dalàna izay tratehaky ny polisy ny arena kibon'ny tany moa ireo volamena ireo izay tsisy taratasy mazava vokatry ny fiaramiasan'ny komisariany boribory tany fadimy ny Mahamasina rehefa natao fitiliana dia manana tahapahadiovana 8700 ireto arena kibon'ny tany reto ka nosokafana ny fanadihadiana ny aminazahony ireo ny anazy ny tondra izany ny tondra fanazavana momba ity raratiny eo anivon'ny polisy ny arena kibon'ny tany miantso hatrany ny olom-pirenena tsara sitrapo rehetra izy ireo amin'ny fanomezam-baovao mba hiarovana ny are-pirenena ny tale vaovao misana ny polisy ny arena kibon'ny tany ny komisera rakotoarimanana mamy tiana
fitazomana volamena ny fitondrana ny vitsivezy ny volamena ary fivorotana volamena tsy misy taratasy ary nandraisan'ny direction ny polisy de mine andraisa ary nanokafana famotorana mahakasika an'izany ny sokatra zany zao ny famotorana mahakasika an'ireo fahankilan'izay a mikasika andreto volamena ny fitariandalana rehetra toromarika izay meny ato aministera natanteraka an'izao fatratraranareo olona manao zany fandikandalana zay a izay ao anatin'ny kôdy miner izay noavaozana sela izay dia mandray andraikitra ny ato amin'ny direction de la police de mine ary izandrindra no iantsoana isika amin'ny fandalana ny harena kibon'ny tany a na isika rehetra tso anatin'izay sehatra zay fa mahatsikaritra kosa ny fandikan-dalàna na zavatra mampiahy ihany mikasika ny resaka arena kibon'ny tany a mba apita ny vaovao ara-potoana ahafahanny ato ministerany minina ny direction de la police de minina ahafahana mandray andraisitra mba hivokatra tahako izao a mba hahafahana mampiakatra arak'izay azo atao ny arikarena faobea eto amin'ny firenena
dia efa mandeha zany ny fanadiadiana momba ny fahitana ireto volamena ireto fa ny ravina kosa ny disadisa teo amin'ny fokon'olona ny soaonenana fokontany anovorano komina Mirimandroso distrika Ambodratrimo sy ny topotany etsy amin'ny village de la joie antanety be komina Mirimandroso taoriny ny fanelanelanana nataon'ny solotenam-panjakana nataon'ny sef distrika sy ny taleparitry ny mponina Analamanga Solombofidy sy ny Solombavamba oka sy ben tanàna ary ny avy amin'ny zandarimarem-pirenena dia nahitana maromaritra iraisana ireo nahita maromaritra iraisana zany ireo fikambanana telo mampiasa titanity sy ny mponina ka omena alalana izy ireo afaka ivezivezy tsy aivona fa lalapokin'olona olona atrany amin'ny taona 1970 io misy ny faritry ny village de la Joie io tamin'ny taona 1980 no azon'izy ireo ny tany tatỳ aoriana dia nampanofainy tamin'ny fikambanana telo dia ny 2004 sourire ny Philadelphia ary ny village de la Joie ka nanorenan'izy ireo sekoly ary mbola anorenana toby pitsabona ihany ko naresy teny amin'ny fitsarana ny tompotanika nahazo alalana amefiny tany tsy nisy ny lalana nivezivezena tsony ny mponina vokatr'izany ka niteraka zao disadisa teo amin'ny rotonta izao milaza ny fanaramaso sy ny fampiarana ny fifanarana tapaka omaly ny lehibe ny distrika Ambohidratrimo raha ary jaona ando ny aina norsoa
ny fijinjovana ny filaminam-bahoaka no antony tena nidinina ny tompona andraikitry ny filaminana tsy anivon'ny kômina Imerimandroso no heverina fa olon-dehibe samy tompona andraikitra no niaran'ny fanakalo hevitra teo na ny vahoaka na ny tompontany misy ireo tompona andraikim-panjakana amin'ny alalan'ny lehiben'ny fokontany lehiben'ny boriborintany ary indrindra ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny zandarimarem-pirenena tsia no nametrahana ny fanaraha-maso ny fanatanterahana mba fijinjovana n'izay filaminam-bahoaka izay de ireo no manao tatitra amin'ny tompona andraikitra ny amin'ny fanatanterahana satria noranketina antsoratra izany hoe ny fitanana antsoratra dia manan-kery amin'ny fotoana rehetra ampiasana azy a satria moa efa raharaham-pitsarana ity raharaha ity de misy ihany koa ny didy avy amin'ny fitsarana dia ny fampiarana ny lalàna rehetra sy ny fampiarana ny didim-pitsarana dia amin'ny alalan'ny tompona andraikim-panjakana de ireo solotenan'ny fanjakana ity fotony izany a mametrahana an'izay fanaraha-maso izay
fa vavao fa mihitsy misy telo arivo ariary monja ny fisondrotan-karama ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny tontolo ity ny karama farany ambany ihany no niakatra 100% araka ny tapaky ny vondra ny mpampiasa sy ny CTM fa telo arivo na 4 arivo ariary io fiakarakarama io hoan'ny sokajy-karama M2 ka hatramin'ny OP nambaran'ny syndika fisemareo maly fa tsy mahafaly ny mpiasa fisondrotana io satria fanomezana vokatry ny hafalipo fa tsy fampiakarakarama mety hatra amin'ity volana avrily ity moa io fampiakarakarama io farany volana zany satria efa vita ny volavolana didy mpanjakana mirakitra izany manazava ny sekretera jeneraly ny syndika fisemare Jean Raphael mananandro
zany hoe zany 100% ho an'ny kategoria MM fotsiny ihany zany io 100% io fa ny kategoria sasany zany MD katrany amin'ny OS zany a 3 arivo ariary de ho an'ny OP zany izy io a 4 arivo ariary mahery eo zay zany ny fisondrotan-karama ny fanarahany vondron'ny mpampiasa sy ny syndika vitsivitsy zay nanao sonia makasika ny fisondrotan-karama io zany tena tsy mahafaly mpiasa tokotrany satria 4% na 3% na 5% farafabetsany no fisondrotan-karama zany ho an'ny sektera tsy miankina tamin'ity taona ity na zay 100% zay fotsiny zany a de efa tsy mahafaly mpiasa satria mpiasa mamokatra tsy mahafaly mpiasa ihany koa zay zavatra zay satria raha jerentsika ny fisondrotro vidim-piainana tena tsy mifanaraka tena lavitra tena ambany zany hoe tratra ny kendaroriko mpiasa malagasy a de tsy afa manoatra efa vita ny projet na décret zany a inona zany satria efa zay ny fomba fanao hatr'izay de aloha amin'ny volana me zany ny voaka filazan'ny fisemarehana io zany aloha atreto a dia fanomezana fa tsy karama
tsy nanao sony fifanarahany vondrany mpampiasa sy ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy io moa ny fisemarina dia ampikambanao aza isy ny etsika lehibe fanoerana izany amin'ny fetin'ny asa amin'ny voalohan'ny volana me ho ihany ity syndika ity
fa ny hoanainazy moa zany de miantso ny mpiasa rehetra tsy akanavaka mba hanamarika an'izany fetin'ny asa zany raha ny loha hevitry ny fisemare manokana zao de hoe viriasina ny karama sy ny fanaramana eto Madagasikara tena mitombona amin'izao vanim-potoana misy atsika zao zany a de io zany tsy hijanona io raha tsy tratra ny tanjona hoe 1 million d'ariary a any zany natao hoe karama ampy sy mahavelona iamafy zany nytolona ary iamavaivay zany nytolona eto Madagasikara makasika ny karama fotsiny aloha zany mba hoe ametrana zany hoe karama ampy sy mahavelona ho an'ny mpiasa sy ny vady aman-janany
Fa marina isaky ny 20 avril ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy ny lalana tsy diso anjara amin'izany isika ka ho tanterany any amin'ny tranom-pokon'olona isotra izany anio loha hevitra hitondrana io fanamarian'io no hoe arovako arovanao arovantsika ny ankizy ny lalana. Maromaro ny hetsika ho tanterany any an-toerana anio, isy ny fijerena horonantsary ny adevitra andatabatra boribory ny fandraisana antanana mivantana ny ankizy mila tansoroka rapasa lamana sy toro hevitra ny fizarana sakafo ary ny lalao isan-karazany. Any amin'ny faritra kosa nanolotra kojakoja amin'ny taotrano an'ny sekoly sy ny CSB eo amin'ny kômina Sandranday any amin'ny distrika ny Fandriana ny minisitry ny angovo teo aloha Solo Andriamanamposoa fantatra amin'ny anarana hoe Solo Azavana anisan'ireo kandidany rotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka amin'ny 25 mezaoma ny tena mitatitra ny vaovao. Landry Andriatsiresy avy amin'ny Radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Tafanitsy misy safidy mifolo amin'izato amin'ny telometatra no natolotry Solo Hazavana na Andriamatoa Andriamanamposoa Solo kandida solombamboaka ao amin'ny distrika Fandriana ho an'ny sekoly misy avalo miampy CSP 1 iray ao amin'ny kômina Sanandahy sy menitra 5 saka na 2 taona mahery kosa ho an'ny sekoly misy aina sy CSP 1 iray. Nahazo ny anjarany ihany koa ireo tanora izay notolorana baolina, nahazo vonanina kosa ireo vehivavy tantsaha. Andriamatoa Solo Hazavana:
nanomeny tenanay araka fangatahanareo baolina 7 isa tena telometatra fa itsika de olona mitana ny teny nomena mahatonga asika mametafo fanisy de zao rehefa amparana taty aminay nipony distrika Fandria de hoe mampalely zahay efa matetika asika ray aman-dreny ny mpianatra ny frama no manao tsy fahitaika de tsy avy nyvolany an-trano a lasa anaovana an'le tsy fampaika anaovana an'le izy. Ao misy miteny tolona avy azo hoanina topo plateau vavy a satria samy voaka mivolany am-paosinareo a anamboarana azy a dia mandeha anaovana zavatrafa ho an'ny kilonga kanisan'izany a mahazo simentra 5 saka na 2 taona mahery na 4 topo plateau vavy a na toty ny association na toty ny Solo Hazavana. Tsika mametraka fitantanana mirindra afaka herinary tapabolina izahay de anaramaso hoe vita ve matosy ve zany ny atao efa mpampisory.
Nankasitrika zao tolotra nomena ho an'ny vahoaka ataony kômina Sanandahy zao misy fokontany ny sanambo
tanany fona sy ny fakatanana de eniny anyazanay a eniny any voninahitra ho tamin'ny nahazo ny anjara manarivanay ary de magnantany any fampandrosoana tanteraka de mihita hoe anefa vavana koa ny mbola miady.
Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara Mbosy, ho an'ny vovoan'ny Radio Don Bosco.
Izay zany ny momba ny Solo Hazavana fa tombanana ikorotana vokatry ny alon-drano any atsimo ny toetry ny andro any an-dranomasina morotsiraka afony andrefa na atsimo atsinanana ary afony atsinana ny nosy aherina aherybe ny ranomasina manodidina ny 3 hatramin'ny 4 faingo 5 metatra ny avon'ny onja eo anelanelany Besalampy sy Farafangana 2 faingo 5 hatramin'ny 3 faingo 5 metatra zany manomboka Farafangana hatrany Tomasina. Isy eo anelanelan'ny Morombe sy Farafangana hatramin'ny alatsinainy ho avy zao zay fikorotanan'izay anomboka ny Izy Mahamaraina hatramin'ny alatsinainy kosa izany eo anelanelan'ny Besalampy sy Morombe ary eo anelanelan'ny Farafangana sy Mahanoro ny Izy Mahalina. Hitatra tsikelikely makany Tomasina zany manomboka ny Alady Arifa mahazo fampitandremana amin'ny lokomena ny eo anelanelan'ny Morombe sy Farafangana fampitandremana amin'ny lokomavy eo anelanelan'ny Besalampy sy Morombe ary Farafangana sy Mahanoro fampitandremana amin'ny loko maitso kosa eo anelanelan'ny Mahanoro sy Tomasina entanina trano moa ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Rehefa vao any ivelany, tsy nisy ny maromaritra iraisana hita omaly momba ny fampidirana ny Palestina ho mpikambana feny eo anivon'ny firenena mikambana. Ny voromo omaly ireo mpikambany filakevim-pilaminana saingy tsy nahita fifanarahana momba ity raharaha ity nambarany filohan'ny Vanessa Frazier fa na teo azy zany dia tsy manakana ireo mpikambana iroso amin'ny fifidianana eo anivon'ny filakevim-pilaminana zany tsy aivona fa ny taona 2020 no nangataka ho mpikambana feny sy maharitra eo anivon'ny firenena mikambana ny fanjakana palestinianina saingy mbola tsy tanteraka hatramin'izao. Tsy mbola misy mangirana hatramin'izao ny amin'izay mety afaran'ny ady any Ukraine mety ho ny zerabomba ataon'ny Rosiana ka lasibatra indray ny alarbiala teo ny tao Kharkiv ny safolo ny fanafianana bakabaka nahazany io tanàn-dehibe faharoa bepona indrindra any avaratra sinanany Ukraine io. Tsy misy aloha hatramin'izao ny filazana fahafatesana na faratra navokatra izao zerabomba izao. Voakorotana kosa ny lafi ny famatsiana herinaratra anisan'ny lasibatra tamin'izao fanafian'ny Rosiana izao ihany koa ireo toerana strategika tao Kharkiv. Farany tsy hanova ny fihetsiky ny Hamas manoloana ny dinika momba ny fampitsarana ny ady ao Gaza izay mbola anjakan'ny fanafihana israeliana ny nahafaty ny telo tamin'ny zanaky Ismaela anie lehiben'ny Hamas sy ny zafikely ny anaky efatra. Samy namoneny tamin'ny fanafihana nahazo ny fiarantondra tao amin'ny toby mpifindramonina tao Shatiany avaratry Gaza moa izy fito mianankireo raha nikasa amonjy ny famaranana ny volana Ramadan. Nanamafy ny fisiny eo fanafihana nafatiny zanaky ny lehiben'ny Hamas io ny tafika israeliana ary nambarany fa nisan'ny mpampiroro izy ireo. Kasitraka anao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mionety antsika mirary sotopoko.